Бет болду. ООДО Азаттык радиосу. Кутман кечиңиздер менен угарман, Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинаби уулу, алдыдагы жарым саатта. Оштогу кайгылуу кызматкерлердин ишин министрликтен түзүлгөн комиссия териштире баштады.
Адамдардын укуктарын коргой турган орган кайра өздөрүнүн укуктарын талап кылып өздөрүнүн укуктарын бузулуп аткандыгы боюнча бир коңгуроо чалганда бул уят туура эмес дагы.
Орусия Украинанын Кривой Рог шаарындагы көп кабаттуу үйгө сок урду. Ал арада энергетика министри Таалайбек Ибраев энергетикадагы өзгөчө кырдаал жана башка суроолор боюнча Азаттыкка маек берди. Ал талкуу жараткан майнинг ферма тууралуу дагы үн катты. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды сунуш кылабыз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктарды Канымгүл Элкеевадан угуп алсак.
Саламатсыздарбы? Пакистандын түндүк батышындагы саясий митингде жангечтин бомба жардыруусунан мерт кеткендердин саны 45 жетти. 200 жараат алды. Кол салуу Афганистан менен чектеш Бажаур аймагындагы Хар шаарында Ислам Улем жамааты диний партиясынын талапкерлери чогулган учурда болгон. Ага чейин бул аймакта ашынган динчил Техрике Талибан кыймылы байрылап турган. Акыркы жылдары өкмөттүк күчтөр бул регионго көзөмөлдү күчөткөн. Полициянын маалыматына караганда жангечти аталган партиянын лидерлери сүйлөп жаткан анда өзүн жардырып жиберген. Мен да уулум менен жыйынга баргам, жакындарыбызды жоготтук, көп адам жабыркады. Өкмөт бул окуяны тыкыр иликтеши керек, келечекте эмне болорун билбейбиз, дейт күбөлөрдүн бири. Партия башчылары жабыркаган эмес, бул кол салууну ким уюштурган азырынча белгисиз. Аль Жазиранын билдиришинче, кол салууну пакистандык Талибан кыймылы уюштурган болушу мүмкүн деген кооптонуу бар. Пакистанда саясий митингтер маалында терактар буга чейин да болгон, бирок соңку окуяда каза таап, жараат алгандар көп болду. Британияда 2000 ашык украин жоокери машыгып жатат. Бул тууралуу Daily Express басылмасы өз булактарына таянып, украиналык жоокерлер контур чабуулга даярданып жаткан жазды. Алардын башкы максаты Орусия аннексиялап алган Крымды кайра кайтаруу операциясына катышуу экенин билдирди. Британияда украин жоокерлеринин машыгуусу тууралуу расмий маалымат берилет элек. Басылманын ырасташынча, машыгуу полигону Британиянын түштүк батышындагы Дартмуртта жайгашкан жана пресса үчүн жабык. Британ адистери Украинаны коргоо күчтөрү элиталык бөлүгүн машыктырып жатат. Алар абадан жана жерден чабуул жасоо операцияларына катышат. Daily Express бул операция ушул жылдын аягына чейин ишке ашат деп билдирген. Киев менен Лондон буга байланыштуу комментарий бере элек. Ушул айдын башында Украинанын президенти Владимир Зеленский Киев контур чабуулга даяр экенин жарыялаган. Ал ортодо Орусиянын армиясы 31-июлда Кривой Рог шаарындагы көп кабаттуу үйгө ракетадан сок курду. Бул тууралуу Украинанын ички иштер министрлиги билдирди. Кривой Рог Украин президенти Владимир Зеленскийдин кичи мекени. Маалыматка караганда ракеталардын бири университеттин 4 кабаттуу имаратына тийген. Ал эми экинчи ракета тургундар жашаган 9 кабаттуу үйгө түшкөн. Соккунун натыйжасында өрт тутанды. Калаа мэри Александр Вилькуль жабыркагандар тууралуу буларды айтты. Азыркы учурга карата тилекке каршы 30 ашуун киши жаракат алды, бирөө оор абалда, 2 кишинин өмүрү кыйылды. Украина урандылардын алдында дагы 8 киши болушу мүмкүн, деди ал. Учурда өрт өчүрүү жана урандылардан кишилерди куткаруу иштери жүрүүдө. 30-июлда Украинанын Донецк аймагында орус армиясынын аткылоосунан 2 жакын тургун мерт кеткенин облус губернатору Павел Кириленко 31-июлда билдирген. Кыргызстанда министр энергетика тармагында өзгөчө кырдаал киргизүүнүн себептерин айтты. Энергетика тармагынын өзгөчө кырдаал абалы электр кубатын кошумча иштеп чыгуу иштерин ыкчамдатуу, муну менен инвесторлорго тийиштүү шартты жеңилдетүү максатында гана киргизилди, деп билдирди Азаттыкка 31-июлда интервью берген энергетика министри Таалайбек Ибраев. Анын айтымында ири жана чакан гестерди табигый булактардан кубат алуучу долбоорлорго акча салам деген инвесторлор буга чейин мамлекеттик ар кандай 15 мекемеден уруксат алып келген. Бул болсо өз кезегинде бюрократияны көбөйтүп ишти кечеңдеткен.
Дой бүттү, энергетикада кризис болуптур деп. Жок, бизде баягыдай суу келип атат. Кудай буюрса, бүгүнкү күндө мени бизде Туркмения менен 1 миллиард 600 миллионго бул жылга келишимибиз бар. Азыр Казакстан менен келишимибиз бар. Азыр Россия менен келишимибиз бар. Азыр эмдиги жылга дагы 1 миллиард 700 миллионго туркмендер менен бүгүнкү күндө сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Ал келишим
деди министр. 24 июлда президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен энергетика тармагына 3 жылга өзгөчө кырдаал киргизилген. Министрлер кабинетинин 20 июлдагы жыйынында энергетика министри Талайбек Ибраев ушундай режим киргизүүнү сунуштап, ал колдоо тапкан болчу. Кыргызстан жалпы кубаттуулугу 142 миллиард киловатт-саат электр өндүрүү мүмкүнчүлүгү бардыгына карабай, жылына 7 ГЭС жана 2 жылуулук электр борбору 14-15 миллиард киловатт-саат гана электр кубатын чыгарат. Кеминдеги майнинг компания электрди Казакстандан алууну сунуштоодон Кыргызстан энергетика министрлигинин алкагында криптовалюта чыгара турган эки жана майнинг компания менен келишим түзүлгөн. Эми анын бири 1-августтан тартып электр кубатын Казакстандан алуу ниети бар. Бул ал компаниялар кеминдеги Салар Коин жана Камбарата 2 кесиндеги МБТ строй компаниялары. Министр Талайбек Ибраевдин Азаттыкка айтымында 1-августтан тартып Салар Коин компаниясы электр кубатын Казакстандан алууга ниеттенген келишим де сунуштаган жана эми мындан ары Кыргызстандын энергетика тармагы мурдагы 5 сом 4 тыйындын ордуна транзит үчүн 23 тыйындан гана каражат алат. Буга чейин Азаттык кеминдеги майнинг компаниясы тууралуу билдирүү материал жасаган болчу. Бул боюнча сиздер бир саандан кийин кенен маекти угаласыздар. Кариб деңизине чөгүп кеткен кыргыз жарандары жөнүндө маалымат такталууда. Бул тууралуу Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги 31 июлда билдирди. Анда Кыргызстандын АКШдагы элчилиги Кариб бассейниндеги өлкөлөрдүн тиешелүү органдары менен чогуу иш алып барып жатканы айтылат. Настоящее время телеканалы АКШга мыйзамсыз жол менен барган казакстандык Жанат Шамиганов менен маектешкен видеосун 30 июлда жарыялаган. Анда Шамиганов Кариб деңизин алар менен чогуу бараткан кыргыз келиндин колундагы наристеси сууга түшүп кеткенин, аны куткаруу үчүн келин жана анын күйөөсү да түшкөнүн айтып берген. Жогорку окуу жайларга абитуриенттер кабыл алуунун 3-чү туру башталды. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлиги 31 июлда кабарлады. Кабыл алуу 2 август түшкү саат 2:00 чейин созулат. Ал эми кабыл алуунун 4-чү туру 7 августта башталмакчы.
Рахмат, соңгу жаңылыктарды Канымгүл Элкеевадан уктуңуз. Мындан башка Азаттыктын сайтынан дагы соңгу жаңылыктарды окуп, андан тышкары макала маектерди дагы тааныштырсаңыз болот. Аба ырайын өтсөк, 1-августка караган түнү ысык көл облустунун айрым жерлеринде өткүнө өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Күндүз ысык көл Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Чүй, Талас, Ош облустарынын тоолуу райондорунда өткүнө өтүп күн күркүрөшү ыктымал. Батыстан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, күндүз ысык көл Нарын облустарынын айрым жерлеринде 20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 18-23, күндүз 34-39 градуска чейин жогорулайт. Ал эми Талас өрөөнүндө түнкүсүн 14-19, күндүз 30-35. Буга тең Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 18-23, күндүз 34-39 градуска чейин ысыйт. Ысык көл облусунда түнкүсүн 11-16, күндүз 26-31 градусту көрсөтөт. Ал эми Нарында түнкүсүн 7-12, күндүз 27-32 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жаан жаабайт. Абанын түнкү температурасы 20-22, күндүз 37-39 градус ысык болот. Ал эми Чолпон Ата шаарында өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 14-16, күндүз 29-31 градус жылуу болот. Сиз Азаттыктын кечки радио уктурууларын угуп жатасыз. Эми кабарчыларыбыздын баяндарына өтсөк. Оштогу кайгоол кызматкерлеринин ишин министрликтен түзүлгөн комиссия териштире баштады. Буга чейин министрдин орун басары Октябрь Урманбетов 28 июлда нааразы болгон кызматкерлер менен жыйын өткөргөн. Коомчулукта милиция кызматкерлеринин талкуу жараткан нааразылыгын кубаттагандар дагы, сындагандар дагы чыгууда. Темага Оштон кабарчыбыз Датқабек Шабданбек уулу кайрылмакчы.
Урматтуу Кыргыз Республикасынын ички иштер министри генерал-лейтенант Уланбек Ниязбеков, сиздин жүргүзгөн саясатыңызга, аброюңузга доо кетирип, жаман атты кылган кыла электе бул өкүл балаңыз, иниңиз Айбек Жумагуловду башка кызмат ордуна которуп, же болбосо кызмат ордунан кетирип, башка мыйзам чегинде иштеген жетекчини коюп бериңизди суранабыз.
Бизде 10 протоколдон 1 станка деген каралганбы жолу?
10 протокол жазып
берди. 10 протокол. Эгерде барып караңыз,
жок,
күн 10 протокол. Мына бүгүн 9 протокол.
8 протокол жазып келген күнү
8 протокол. 8 протокол каралган болсо.
Жок, 28 июлда кечке жуу Кош шаарында 60 ашуун жол кайгоол кызматкерлери акцияга чыгып жетекчиси Айбек Жумагуловду иштен алууну талап кылышты. Бул окуяны коомчулук ар түрдүү кабыл алууда. Айрымдар милициянын өз укугун коргоого акысы бар десе, айрымдар муну мыйзамга каршы аракет катары баалашты. Интербилим коомдук уюмунун Оштогу өкүлү Гүлкакы Мамасалиева наразылыкты тутунткан жагдайлар эми тыкыр иликтениши керек деп эсептейт.
Эми гаишниктердин митинг акцияга чыкканы боюнча мен кичине ыраазы болдум. Жок дегенде эми өз үнүн айтат экен жана баканы деле кечке баса берсең бакыт эт го акыры. Анан ошондой деңгээлге жеткизген болуш керек жетекчиликчи. Анан булар ошол өз жумуштан кетирип коет, өзү аларды ошол жумуштан кетирип коет деп коркпостон чыгып өзүнүн позициясын айткандары бул нерсе жакшы. Бирок мен ойлойм, азыр бул айткандардын үстүнөн текшерүүлөр келет, текшерүүлөр келип анан кийин чындап эле жанагындай басмырлоо болуп атабы, же болбосо ошол митинг акцияга чыккан адамдардын өзүлөрү күнөлүү, аны өзүн ара терсилөр болот болуш керек.
Жол кайгылуучулардын акциясы президент Садыр Жапаров Ошто жумушчу сапары менен жүргөндө болду. Айрым талдоочулар милицияларды көчөгө чыкканын сындап, кандай маселе болбосун мыйзам чегинде чечүүгө аракет кылуу зарылдыгын да айтышты.
Булар прокуратура органдарына арыз менен кайрылыш керек болчу. Бул процедурасы ошондой да. Коомдо бул нерсе бул жаман көрүнүш, уят десек дагы болот. Себеби укукту сактай турган, укуктун негизги коомдук тартипти сактай турган, адамдарга укук үйрөтө турган, адамдардын укуктарын коргой турган орган чыгып алып кайра өздөрүнүн укуктарын талап кылып өздөрүнүн укуктарын бузулуп аткандыгы боюнча бир коңгуроо чалганда бул уят, бул туура эмес дагы десек болот да.
Ички иштер министрлигинин уставына ылайык, милиция кызматкерлери кайсы бир партияга мүчө болууга, митинг пикеттерге чыгууга тыюу салынган. Коомдогу, жолдогу коопсуздукка, тартипке көз салган милиция кызматкерлеринин акцияга чыгышы аргасыз кадам экени белгиленип, бул көрүнүштүн өзү ИИМге заманбап реформа керек экенин көрсөтүп койгону айтылууда. Укук коргоочу Азиза Абдырасулова милиция реформаны өзүндө иштеген адамдардан укугун эске алуу менен башташы керек деген ойдо.
Реформа эмнеден башталыш керек? Реформа деген мыйзамдан башталыш керек. Мыйзам, мурунку мыйзамдарды кайсы мыйзам менен иштеп атабыз? Эмнеге милиция ушундай иштеп атат деп? Азыр тимире бүт алтындан жаратылган форма жийинтип койсо дагы биздин милиция кызматкерлерине, а мыйзам талап ошол эле боюнча калса, булар ошондой эле толуп иштей беришет.
ИИМдин атайын комиссиясы окуяны текшерүү иштерин 31-июлда баштаганын билдирди. Айбек Жумагулов жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо боюнча башкармалыгынын Оштогу бөлүмүнө май айынын ортосунда жетекчи болуп барган. Ага чейин аталган кызматтын Бишкек шаардык бөлүмүндө жетекчинин орун басары болуп иштеген. Жумагулов кызматкерлердин өз дарегин айткан сынына азырынча жооп берилек. Аны менен байланышуу аракетибизден майнап чыккан жок. Шаардык милициянын маалыматында ушул тапта Ошто 200-дөн ашуун кайгыл кызматкерлери иштейт.
Даткыбек Шамданбек уулунун материалын уктуңуздар. Эми эл аралык темага кайрылсак, Орусия Украинанын Кривой Рог шаарындагы көп кабаттуу үйгө сок курду. Анда кеминде 2 киши мерт болуп, дагы бир нече адам урандылар алдында калганы кабарланууда. Орусия жекшембиге караган түнү Москванын бутага алган дрон чабуулдары үчүн Украинаны күнөөлөдү. Украин президенти Владимир Зеленский согуш Орусиянын өзүнө кайтып жатканын айтты. Толугураак Кубат Касымбеков баяндайт.
Орусиянын армиясы Украин президенти Владимир Зеленскийдин күчү мекени саналган Кривой Рог шаарындагы 9 кабаттуу үйгө 31-июлда таң эрте ракетадан сок курду. Зеленский Украинанын борбордук бөлүгүндө жайгашкан бул шаардагы үйдүн бир бөлүгү кыйрап калганын көрсөткөн видеону Facebookтагы барагына жарыялады. Жергиликтүү бийликтин маалыматына ылайык, орус тарап учурган 2 ракетанын бири дал ушул көп кабаттуу үйгө, экинчиси жергиликтүү коллеждин имаратына тийген.
Назарас, на жаль, уже 30.
Тилекке каршы азырынча 31 киши жаракат алганы белгилүү болду. Бир адам оор абалда жатат. 2 киши каза тапты. Урандылардын алдында да 8 киши болушу мүмкүн.
Деп билдирди Кривой Рогдун аскердик администрациясынын жетекчиси Александр Велкул. Кривой Рогдон тышкары дүйшөмбүнүн таңында жана жекшембиге караган түнү орус күчтөрү Украинанын Херсон, Сумы жана Донецк облустарына да сок курду. Бул чабуулдардан улам баш аягы 7 жайкын тургунун өмүрү кыйылганын Украинанын жергиликтүү бийлик өкүлдөрү маалымдап жатышат. Акыркы 24 саат аралыгында Украинанын орус күчтөрү көзөмөлдөп турган Донецк шаарына да сок курулганын Reuters жаңылыктар агенттиги билдирди.
Дома находился взрыв.
Үйдө болчумун, жарылуу болду. Шубактын баары күйүлүп түштү. Коридорго чыргап барып, аялымды жана баламды чакырдым. Сактаныш үчүн аларды полго жаткырдым. Ошол малда жакын жерде экинчи сокку болду.
Сейчас вот у меня здесь рядом.
Деп айтып берди Донецктин тургундарынын бири. Соңку бир сутка ичинде Орусия Украинанын конуштарын жана аскерлерин көздөй 4 жолу ракета учуруп 42 жолу абадан сок курганын жана 76 жолу артиллериядан аткылаганын Украина армиясы билдирди. Маалымат кылайык, акыркы бир күн ичинде Украина жана Орус күчтөрүнүн ортосунда дээрлик 20 жолу жакындан салгылашуу болду. Украинанын коргоо министринин орун басары Анна Маляр түштүктөгү Запорожье аймагында Украина армиясынын контур чабуулу ийгиликтүү жүрүп жатканын кабарлады. Мелитополь жана Бердянск багыттарында акырындап, бирок ишенимдүү баратабыз деп жазды Маляр Телеграмга. Ал аскердик аракеттер контур чабуулдун бардык багыттарында уланып жатканын кошумчалады. Согуш маалында курмандыктар жана чабуулдар тууралуу маалыматтарды бейтарап булактар аркылуу ырастоо мүмкүн эмес экенин эскертебиз. Дем алыш күндөрү Москваны бутак алган дрон чабуулдары көпчүлүктүн көңүлүн бурду. Орус бийлиги 30 июлда таңерте башкалага 3 дрон чабуул койгонун, андан бир коопсуздук кызматкери жаракат алганын, Москвадагы Внуково аэропортун убактылуу жабууга аргасы болушканын билдирди. Орусиянын коргоо министрлиги бул окуяны теракт жасоо аракети деп мүнөздөп, бир дрон атып түшүрүлгөнүн, дагы экөөнү атайын байланыш жабдыктары аркылуу кулатып түшүрүшкөнүн, алар Москва сети бизнес борборунун бир бөлүгүнө зыян келтиргенин маалымдады. Бул май айынан бери Орус баш каласын бутак алган 4-үнчү дрон чабуулу болуп калды. Орус тарап мындай чабуулдар үчүн Украинаны айыптап жатат. Бирок расмий Киев Москвага дрондорун учурганын ырастаган жок. Болгону Украинанын президенти Владимир Зеленский соңку видео кайрылуусунда согуш Орусиянын аймагына кайтып жатканын айтты. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Кечки окторларды улантабыз. 24 июлда президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен энергетика тармагына 3 жылга өзгөчө кырдаал киргизилген. Анын чыныгы максаты эмнеде экени талкууланып жаткан маалда кеминде ири майнинг компания мамлекеттен ири көлөмдө электр кубатын алып жатканын Азаттык өз иликтөөсүндө аныктаган. Энергетика тармагындагы жагдай боюнча Кубат Оторбаевдин суроолоруна энергетика министри Талайбек Ибраев жооп берди. Азыр ошол маектен үзүндү уксак.
Саламатсызбы, келгениңизге чоң рахмат. Биринчиден мына азыр айтылып өткөндөй мамлекет башчысынын жарлыгы менен өзгөчө кырдаал киргизилди. Бирок ошол эле убакта мына жакында Азаттыкта иликтөө чыкты. Атап айтканда ошо кеминдеги майнинг компаниянын тегерегинде. Президент Садыр Жапаров өзү дагы түшүндүрмө берип кабар агенттигине интервью берди. Ошентсе дагы мына электр энергиясы жетпей жаткан шартта ошентип майнинг компанияларга уруксат берүүнүн себеби эмнеде?
Саламатсыңар. Биринчиден өзгөчө кырдаалдын киргизгендин бирден бир себеби бул бизде электр энергияны чыгарганы выработка, бул генерация жетпей атат да. Өзүңөр билесиңер 2010 жылы Камбар ата 2 ГЭСнин бир агрегатын кийирген, бүгүнкү күндө 120 мегаватт чыгарчу ГЭС, 90 мегаватт чыгарып ошо 13 жылдан бери иштеп келатат. Андан бери мындайча айтканда ушундай чоң кестердин бирөө да кирген жок. Себеби бүгүнкү күндөй жоопкерчиликти алып ушу кестерди курабыз деген жетекчилер болгон эмес. Ошондон бери мына куруп келе берсе эч ак бүтүп калмак. Эми өзүңөр көрүп атасыңар, ошол 2010 жылы эгерде электр энергиянын баасы бүгүнкү күнгө салыштырмалуу ушул 2023 жылы келгенде ал 1 сом 40 тыйын болмок бүгүнкү күнгө. Эгерде инфляция менен тарифти жанагы 10 тыйын, 15 тыйын, 8 тыйын, 9 тыйындан кошуп келгенде 13 жылдын ичинде 1 сом 40 тыйын болмок. Тарифтик саясатыбыз бар да, ошол 1 сом 40 тыйын болуш керек болчу.
Бирок 70 тыйындан
келди да. Мына бүгүн майдан баштап анан буга дагы саясий эрк керек. Эрк керек, элдин түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек, элдер мына түшүнүп атат. Бардык жерде кымбаттап атат. Азыр мисалы үчүн башка өлкөлөрдү карап көрсөңөр, бизден эң эле арзан дүйнө жүзүндө болуш керек, эң арзан бизде электр энергия. Даже ошол эле Туркменияда мурун айтып келчи билесиңер, жылуулукка электр энергия газга төлөчү эмес. Азыр 100 киловатттан ашкандан кийин аякта да төлөтүп калган. Ушундай да маселе. Мисалы үчүн
тариф боюнча өзүнчө сурообуз бар да, сиз жана майнинг боюнча айтып берсеңиз.
Майнинг боюнча токтолуп кетсем, мына өзүңөр билгендей бул былтыр регистрациядан өтүп бизде закон кабыл алып жогорку кеңеште майнингке уруксат берилген. Менин милдетим ошо энергия секторда жанагындай жетишпегендиктин баарын жабыш керек. Акча кайсы жерден экономдоп акча таап ошол жерге трансформатор, май жана техника сатып беришим керек. Ошондон мисалы үчүн бүгүнкү күндө Быстровка подстанциясында 220-110 35 киловольт подстанциясында бизде резерв бар. Резерв мощности деп коет. Кубаттуулуктун резерви бар. Ошол жерге уруксат бердик. Башында биз бергенде 5 мегаватттан баштаган, бүгүнкү күнгө чейин азыр 25 мегаватты алып көрсөк 25 мегаватт иштетип акча төлөп атат. Мага
сөзүңүз оозуңузда да бир суроо берип алайынчы, жанагы ошол майнинг компания өздөрү жанагы киловольтту төмөндөтө турган өзүнчө подстанция же трансформатор курушту өздөрү.
Өзлөрү курду да.
Өзлөрү курду.
220, 110 киловольт менин подстанциямдын линиясын тартты, 35 киловольт подстанциясын курду. Техникалык шартты ошондой бердик да. Бүгүнкү күнгө мага ушул
түз кошулган жок, э?
Жок, бүгүнкү күнгө 480 миллион сом акчалай каражат төгүп берди мага. А жерде эч кандай мындай айтып атканда уурдап же башка жактан алган эме. Эми жана сиз суроо берип кеттиң, эмне үчүн электр энергия жетишпей атканда эмне үчүн бердиңер деп.
Кеминде өчүрүүлөр болуп турго ошол эме
алды. Азыр мен ага токтолуп кетем. Ушундай немелер ушул нерсе азаттык, ошол клоп медиасы ушундайларды чыгарып ийип министрлер, жанагындай зам министрлер, жетекчилер эмне себептен иштен кетип калат? Жоопкерчиликти алгандан коркуп кете берген. Бүгүнкү күнгө чейин ушул жоопкерчиликти алып, мен ушул майнинг фермага берем дагы, мен сатып алам деп. Мына мен силерге бир пример келтирип кетейин. Мына жакын арада эле ушул 480 миллион дедимби, мондай автотрансформатор сатып алып атам. Мына бүгүнкү күндө
кайсы жерде
бул? Бул Аларча подстанциясында. Бул өздүк каражаттарга сатып алынып атат. Бул кредит эмес. Андан тышкары мына мондай техника берип атам мен. 386 миллион сомго мына мен жакын арада бүт рестерге мисалы үчүн техника сатып берип атам. 386 миллион сом болду. Ушул трактор, машине, 29 единица. Анан эмне? Менин милдетим энергетикадагы тармагындагы менин милдетим ошо энергетикада иштеген адамдын баарына условия түзүп беришим керек ишке. Анан кийин ошол транспорт менен обеспечение кылышым керек, чтоб элге үзгүлтүксүз электр энергия беришсин. Анан жабдыктарды жаңартышым керек. Мен айтып атпаймынбы? Бүгүнкү күндө
ошо кышында өчүрүүлөр болду да, эми кышында
азыр мен токтолуп кетем. Бүгүнкү күндө ошол каражаттын баары тең ошо жака жумшалат. Мен силер мен айтып атпаймынбы? Эгерде 1 сом 40 тыйын болуш керек болсо, мен 1 сомго сатып атсам электр энергияны. Бүгүнкү күндө Алтай менен 2 сом 53 тыйын турат средний тариф. 90 тыйынга арзан сатып атам азыр. Биздин средний тариф 1 сом 50, 1 сом 60 тыйын болуп чыгып атса азыр Алтайдын ичинде. Мен 2 сом 53 тыйындан сатышым керек. Ошондо өзүңөр 90 тыйынга ошого
жетебейми? Бара-бара ошого жетебей.
Жеткиребиз. Жылдан жылга инфляция болуп отуруп,
акыры алдыңкы 3 жылда жетпейби?
Эми мындай да, Кубат мырза, эгерде ар бир товардын өзүнүн баасы бар. Ким арзан сатат? Мисалы үчүн ошол эле могу ручканы бирөө арзан сатабы? 1 сомго чыгарса, муну 1 сом 20 тыйын же 1 сом 50 тыйынга сатат да пайда көрсөт. А биз арзан сатып атабыз. Мен ошонун арзан саткан байланыштуу ушу тарифти көтөрбөйүн деп мен моундай компанияларга жайында, жайкы мезгилде менде электр энергия возможность болуп атканда мен берип туруп, ошону мына 480 миллион сом акчаны түшүрүп алып атам. А мен анты кантип багышым керек? Анда мен анда тарифти дагы күзүндө кайра көтөрүшүм керек андай болсо. Ошонуп кете бергенде элдин чөнтөгүнө кирбей кошумча моундай компанияларды берип туруп, ошону иштетип туруп, анан кийин ошонун акчасына мен каражат сатып алып элди багайын, жанагы энергетиктердин айлыгын төлөп берейин деп атам.
Анан дегиле канча майнинг компания менен канча суммага келишим түзүлгөн? Канча майнинг компания иштеп атат?
Бүгүнкү күндө мына ушул кеминде бир майнинг компания келишим менен иштеп атат. Бүгүнкү күндө азыр мен буга да токтолуп кетем. Экинчи МБТ деген компанияга биз азыр жанагы мен айтып кетпедимби? 120 мегаватт чыгыш керек эле, 90 мегаватт чыгып атат Камбар ата 2-ден деп. Ошол 30 мегаватт чыгарыш үчүн мага 1,5 миллиард сом акча керек. Мага азыр мен ушул каражатымдан 1,5 миллиард акча коюп туруп, 30 мегаватт чыгарышым керек. Ошол экинде мен инвестор тартып туруп, ошол инвестор ошону салып, өзүнүн чөнтөгүнүн акчасын чыгарып, ошол 30 мегаватты колдонуп туруп, анан өзүнүн акчасын актап алгандан кийин полностью ошол жерге салган оборудованияда 2 автотрансформатор корпус айгесинен алмаштырат. Линия курат полностью. Берки Камбар ата кеси 2нин эме подстанциясын жаңылантат. Ошонун баарын кайра мага таштап кетип атпайбы? Мен пайда көрбөгөндө ким пайда көрүп атат?
Президент өзү да айтпады, ошо 30 мегаватт ашык болуп атат да Камбар ата.
Ашык эмес. Бул чыгыш керек,
чыккан эмес.
16 жыл.
Ошону жанагы жогорку чыгалдагы неме курса болбойбу дейм да?
Ага 1,5 миллиард акча керек чыгарыш үчүн. Мен азыр кайра энергия сектордон 1,5 миллиард акчаны ага салышым керек. А мен эмнеге? Мен инвестор келип салып туруп, анан мен
ошо инвесторлор кимдер эми? Айта аласызбы?
МБТ деген российский компания.
Россия.
Россия. Россиядан келген орустардын компания. Мага сизге келерге чейин 3 инвестор келди. Бир Кытай компаниясы келди, бир Корея компаниясы келди, бир жок. Бир эме энергетикага салым кошот. Күндө инвестор. Мен
Кабыр мырза, эми ошо Камбар ата кесидеги майнинг компанияны айттыңыз, кеминди айттыңыз, дагы кайсы жерде?
Башка жерде жок.
Башка жерде жок. Бирок мындай деген маалыматтар бар, Кристалл заводунда дагы компания бар дейт. Анан балыкчы резке туташкан майнинг компания бар деп
атышат. Мен дагы бир жолу айтам.
балыкчы резке туташкан компания да жок. Майнинг компания. Балыкчы резке туташкан ал деген жана Рысалиев Рахат деген частный кеси бар, малый кеси бар ошол компаниянын майнинге. Ал эми ал өзүнүн кеси. Ал закондо ошентип жазылган.
Балыкчы сиздерге карабайт да.
Жок, бизге карабайт. Бизге балыкчы резе бизге карайт, бирок балыкчы резден менин сетимен алган компания жок. Бул деген частный мал эгес өзү иштетип чыгып туруп, анан бул закондо жазылган.
Жок, Рахатбек Русалиевди билебиз эми баягы биринчи эле жолугушууда.
Ооба, биринчи закондо мындай жазылган. Электр мал эгес, же болбосо солнечный эгес электр энергия чыгарса, биринчи өзүнүн собственный нуждасына камсыз кылат. Андан кийин келишим түрүндө, ал вот экинчисинде келишим түрүндө деген ошол каярлаган объект менен келишим түзүп алат. Анан калган электр энергиясын биз сатып алабыз. Бул закондо жазылган.
Бул Рахаттыкы, бул тегирменти да беле, башка жакта эмес беле, анан балыкчы гана айтып.
Мында тоңдо да бар.
Тоңдо да бар. Ооба,
тоңдо да эмеси бар, кеси бар, кеминде да кеси бар.
Анан Жогорку Кеңештин дагы бир депутаты мындай деген маалымат айткан эсиме түштү азырчы. Сессияда айткан токтогул кесинин ичинде дагы майнинг компания бар.
Бүгүн барып карагыла эми мындай да. Баягы эл оозунда элек жок деп эле жөн эле мен ушунчун айтып атам Кубат мырза. Могу мына бүгүн буяка келгенге чейин силердин журналисттер дагы аябай биздин министерстводон аябай эмет. Мына менин пресс секретарима звонить этип ал көл
дароо жооп берип койсоңуздар болот.
Семинарда десе мен эми семинарда жүрсөм кантип жооп берем? Мына силер сиз чакырдыңыз, мен келбедим. Айттым мен биринчи күнү шаарда болом, биринчи күнү барайын деп келбедим. Биринчиден анан анандай көчөдө кетип бараткан адамды токтотуп алып, аны энергия экспорт кылып, бул эмне болуп өчтү, анан тиги эч кандай өчүрүү болгон жок. Болгон жок былтыр. Мен да ар жолу айтам. Бул деген регулировочный мероприятие деп коет. Мына сиз жашаган көчөдө бир трансформатор 100 киловаттык мама. Ошол 100 киловаттык трансформатор убагында катуу суук болгондо сиз айтасыз, бир плитка менен жылынып атсаңыз, бир обогрев менен, сиз экини саясыз. Суукта үйдө. Бирөө үчтү саят. Ошондо анын кубаттуулугу көтөрүлөт. Көтөрүлгөндө бизде информация түшөт диспетчерге. Могу уже өзүнүн пайызынан өйдө иштеп атат деп. Ошондо өзүнүн пайызын өйдө иштегенде биздин диспетчерлер барат да эмне болуш керек? Аны өчүрүш керек дагы. Анан регулировочный мероприятие деген нерсе. Башка фидерге которуш керек. Ошол кубаттуулугу ашып кеткен. Анан кайра күйгүзөт. Бир сааттын убагында ошол убакыт өтөт. Көчөдөн бирөөнү таап албай бизди чакырсаңар ушинтип баарын түшүндүрүп беребиз. Бул силер азыр мен бир нерсени айтып коеюн. Министрликтин экономикасына чоң жоготуу кылдыңар. Мына бүгүнкү күндөн 1 августтан баштап бул компания келди да, силер бизди иштетпейт экенсиңер. Биз инвестиция салып атабыз. Мамлекетке 40 миллион НДС төлөдүк, сага 480 миллион төлөдүк, андан тышкары 185 миллион дагы алып келген оборудованияга төлөдүк. Мамлекетке эле төлөп атабыз биз. Деп туруп, мына бүгүн 1 августтан баштап, бул азыр казак компаниясы менен келишим түзүп туруп, менден кетип калып атат. Мен азыр болгону, если буга чейин 5 сом 04 тыйын алып атсам, мен азыр болгону 23 тыйын алам, транзитке эле. Ошон үчүн мен буга транзит бербей, жок. Сен Казактан алба импортту. Бунун шарты да ошондо болчу. Биздин электр энергия. Мага бул болбой. 5 сом 04 тыйын болгондо кийин тариф. Мен айттым, бизге иште, пока менде мүмкүнчүлүк бар. 5 сом 04 тыйын менин казнама энергетиктерге төгүп бергиниң, андан кийин мен мүмкүнчүлүгүм болгондо сен сага айтам, сен импорт алып келесиң. Бүгүн мына 1 августтан баштап Казак компаниясына сатып келип атат. Мага 23 тыйын эле төлөнүп калып атат. 480 миллиондун ордуна мен 17 миллион сом эле таап калам эми. Анын эмне кереги бар эле да, ушунучу.
Бул мындай эле жөнүндө сөз болуп атат. Биз душман эмеспиз.
Жок, кеп ачыкта эмес. Булар айтып атат да, бул деген инвесторлор да.
Эми өзгөчө кырдаалдар боюнча айтайынчы, бизде эми жылына 14-15 миллиард киловатт саат өзүбүз өндүрөт экенбиз, дагы жетпей атат, 2.5-3 миллиард.
3 миллиардын тегереги.
Ошону быйыл кантип чечкенине жатасыз?
Өзгөчө кырдаалдын киргизгенин бир себебин дагы бир жолу айтып кетейин. Бул биздин калкка ага эч кандай тиешеси жок. Мисалы бир чакан кес курам десең, мен сельхозто, водный хозяйствода, Минкультурада, транспортта, айыл өкмөт, районный, губернатор, бардык жерде эмне маселе? Бул жер маселеси чечилбейт. Ошондон тыянак чыгарып туруп мен айтып атам. Бул бизнесмен келди, акчасы менен курайын деп атат. Кес курайын деп атат. Биздин генерациябызды көтөрүп, электр энергия көбөйтөлү деп атат. Деп келгенде эмне маселе деп атат? Ошол жер, кайра эле водный. Ошонун баарын
bir эле терезеден, бир мекемеден чечип бүтүрөлү деп ошол генерацияга карата бул өзгөчө кырдаал келди. Биз 2026 жылдын 31 декабрына чейин могу 3 миллиард киловатт-саат таңк ыстыкты жоюп, дефицитти жоюп, анан 26 жылдан баштап экспорттогон мамлекетке өтүшүбүз керек.
Сиздер энергетика министри Талайбек Ибраевдин азаттыкка маегин уктуңуздар. Аны менен Кубат Отурбаев маектешкен. Жарым сааттык берүүнү жыйынтыктайбыз. Бизден алыстабай туруңуз. Кыргызстанда кечки саат 7:30 болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арбаңыз угарман, бүгүн 31 июль, күнгө дүйшөмбү, Азаттыктын кечки радио уктурууларын улантабыз. Эфирде Түмөнбай Абдинабий уулу алдыдагы жарым саатта. Кыргызстанда ипотекалык турак жайларды курууга Сауд өнүктүрүү фонду 100 миллион доллар бөлөт. Бул келишим турак жай болгон муктаждыкты канчалык орундатат?
Биринчи этаптагы үйлөрдүн бетон иштери ошол жылдын аягына чейин бүтөт.
Фермерлер быйыл малга той тартыш экенин айтып, коңгуроо кага башташты.
Июнда араң чөп чыкты, май айы такыр кыш болду. Июндан баштап эле эптеп биз жашадык анан.
Бириккен улуттар уюму дүйнөдө глобалдык жылуу доору аяктап, глобалдык кайноо доору башталганын жар салды. Буга Кыргызстан канчалык даяр?
33 жылга 1.2 градус жылдык температуранын өсүүсү күтүлүп турат да. Бул деген аябай чоң.
Алдыда ушул темадагы баяндар бар, биздин толкунда болуңуз. Алгач соңку жаңылыктар Канымгүл Элкеевадан.
Саламатсыздарбы. Кариб деңизине чөгүп кеткен кыргыз жарандары жөнүндө маалымат такталууда. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги 31 июлда билдирди. Анда Кыргызстандын АКШдагы элчилиги Кариб бассейниндеги өлкөлөрдүн тиешелүү органдары менен чогуу иш алып барып жатканы айтылат. Настоящее время телеканалы АКШга мыйзамсыз жол менен барган казакстандык Жанат Шмагинов менен маектешкен видеосун 30 июлда жарыялаган. Анда Шамиганов Кариб деңизинде алар менен чогуу бараткан кыргыз келинин колундагы наристеси сууга түшүп кеткенин, анын куткаруу үчүн келин жана анын күйөөсү да түшкөнүн айтып берген. Буга чейин АКШга Мексика аркылуу мыйзамсыз өткөндөрүн арасында кыргызстандыктар болгон. Азаттык алардын айрымдары менен маектешкен мигранттар менен иш алып барган уюмдар жана мамлекеттик мекемелер жарандарды эмгек миграциясына ошол өлкөнүн тилин, мыйзамын билип, мыйзамдуу жолдор менен барууга чакырып келет. Тышкы иштер министрлигинин маалыматы боюнча Кошмо Штаттарда бул жол менен 26 миңдей кыргызстандык атуул иштеп жашап жатат. Булардан сырткары Түштүк Корея, Европа өлкөлөрүндө да убактылуу жашап иштеген мекендештер бар. Азов батальонунун туткунунан бошотулган командирлери фронтко кайтышат. Бул тууралуу Улуттук гвардиянын башчысы Александр Пивненко Украинская правда басылмасына курган маегинде айтты. Ал азовчулардын согуш талаасына кайтуусуна эч кандай тыюу жок экенин кошумчалады. Буга чейин Азовтун башчысы Денис Прокипенко да фронтко кайтууга ниети бардыгын билдирген. Былтыр майда Азовсталь заводун бир нече ай коргогон батальондун аскерлери туткунга түшүп калышкан. Ошол эле жылы күзүндө Азовтун 108 аскери Украин армиясынын башка өкүлдөрү менен биргеликте украин саясатчысы Виктор Медведчукка айырбашталган. Сүйлөшүүгө Түркия ортомчу болгон. Москва менен Анкара ортосундагы макулдашууга ылайык Азовтун командирлери согуштук аракеттер аяктаганга чейин Түркияда калышмак. Ага карабай 2023 жылдын 8 июлунда Стамбулга барган Владимир Зеленский азовчуларды өзү менен кошо Киевке ала келген. Талдоочулардын айтымында Стамбулдун бул кадамына байланыштуу Путин менен Режеп Тайып Эрдогандын мамилеси салкындай түштү. Мындан улам Орусиянын президент Владимир Путин Түркиянын лидеринин дан келишимин жандантуу боюнча суранычына кулак салган жок. Грузиянын Батуми шаарындагы портто 31 июлга караган түнү орусиялык туристтердин кемесине каршы дагы бир нааразылык акциясы өттү. Эхо Кавказа басылмасы анда 9 адам камалганын жазды. Астория Гранд Круиз лайнери 29 июлда Сочи, Трабзон, Батуми, Амасра, Стамбул, Сочи багытында жолго чыккан. Жүргүнчүлөрдүн арасында РУ-ТВ телеканалынын Орусиянын Украинага каршы согушун колдогон белгилүү өкүлдөр да бар. Орусиялык туристтердин кемесине каршы алгачкы акция 27 июль да Батумиде жана Тбилисиде өткөн. Анда нааразылык акциясына чыккандар Орусия бизди мекенибиздин келечегибизден ажыратып жатат, орусташтыруу саясатына жол жок деген урандарды айтышкан. Тбилисиде бир нече жарандык активисттер парламент алдында орус челегин өрттөшкөн. Каршылыктан улам кеме Батумидеги порттон кетүүгө аргасыз болгон. 2008 жылы Грузия менен болгон 5 күндүк согуштан кийин Орусия өз аскерлерин Абхазия менен Түштүк Осетиянын аймактарына жайгаштырып, аларды көз карандысыз деп тааныган. Тбилиси бул аймактарды Орусия басып алган деп эсептейт. 11 күндөн бери дайынсыз болуп жаткан альпинисттерди издөө иштери уланууда. 19 июлдан бери дайынсыз болуп жаткан орусиялык альпинисттер Дмитрий Павленко'нын жубайы Светлана Великанова жана алар менен кеткен эки адамды издөө үчүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 10 куткаруучусу тик учак менен түштүк эңилчек базасына барышты. Бул тууралуу аталган министрликтин басма сөз кызматы билдирди. Куткаруучулар аталган лагерде климатка ыңгайлашуу үчүн 2 күн болуп, андан соң 6000 метр бийиктикте көтөрүлүп жоголгон альпинисттерди издөөгө киришет. Базанын бийиктиги 4100 метр. Бул жерде абанын температурасы -20, -30 градус суук болуп, жол кооптуу жана кыйла татаал. Буга чейин орусиялык үч жана литвалык бир жаран 13 июлда жеңиш чокусуна жүрүшкө чыкканы, 19 июлда акыркы жолу байланышып, андан бери кабарсыз болуп жатканы маалым болгон. Ош облусунун Кара Суу районунда токума, кезинеме, кийим чыгаруучу жана жип ирүүчү фабрикалар жайгашкан индустриалдык логистикалык парк ачылат. Бул тууралуу президент Садыр Жапаровдун басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев билдирди. Ал Facebookтагы баракчасына Жапаров Оштук иш сапары маалында Евразия Групп паркын куруу иштери менен таанышканын жазды. Парктын аянты 5 гектар экени, ал жеке инвесторлорго колдоо көрсөтүү максатында сынак негизинде мамлекет бергенин билдирди. Токулган кийим жана кездемелер негизинен экспортко ылайыкташтырылып жатканы белгиленген.
Рахмат, соңгу жаңылыктарды Канымгүл Элкеевадан уктуңуз. Мындан башка жаңылыктар Азаттыктын Азаттык чекит уурук сайтында жана Азаттыктын мобилдик тиркемесине дагы жарыяланып турат. Андан тышкары сиз күн сайын саат 19:00 Азаттыктын YouTube жана Facebook баракчаларынан видео жаңылыктарыбызды дагы көрүп турсаңыз болот. Эми кабарчыларыбыздын баяндарына өтөлү. Президент Садыр Жапаров Саут өнүктүрүү фондунун каржылоосу менен ипотекалык турак жайларды куруу үчүн келишимге кол койду. Кредиттик макулдашууга ылайык, Кыргызстанда ипотекалык турак жайларды курууга Саут өнүктүрүү фонду 100 миллион доллар бөлөт. 10 миңдеген адамдар үчүн турак жай көйгөйү курч турган Кыргызстанда бул келишим маселени чечүүгө канчалык жардам берет? Бул суроого Нурболот Азамат жооп изеди.
Президент Садыр Жапаров Кыргызстан менен Саут өнүктүрүү фондунун ортосундагы Кыргыз Республикасында турак жайды каржылоо долбоору боюнча кредиттик макулдашууну ратификациялоо жөнүндө мыйзам долбооруна кол койду. Аталган мыйзамды 29 июнда парламент кабыл алган. Кредиттик макулдашууга ылайык менин үйүм 2021-2026 турак жай программасы үчүн Саут өнүктүрүү фонду 100 миллион АКШ долларын бөлөт. Саут өнүктүрүү фондунан келип түшкөн акча каражат Бишкек шаарындагы 47-чи колониянын ордунда курулуп жаткан турак жай комплексинин курулушунун экинчи этабын каржылоого жумшалат. Жазаларды аткаруу кызматынын борбордук стационардык медициналык мекемеси болгон номер 47-чи колония толугу менен бузулуп, анда кармалган соттолуучулар жасаган кылмыш категорияларына жана аларды кармоо режимдерине ылайык атайын башка мекемелерге которулган болчу. Анын ордуна ипотекалык турак жайлардын курулушу башталып, учурда биринчи этабы жүрүүдө. Анын курулушу мамлекеттик бюджеттен каржыланган. Саут өнүктүрүү фонду долбоордун алкагында 174,5 000 чарчы метр турак жай курулушун каржылайт. Мамлекеттик ипотекалык компания мекемесинин эсебине ылайык 3000ден ашуун орто жана чакан кирешелүү үй бүлө турак жай менен камсыз болот. Насыяны мамлекеттик ипотекалык компания мекемеси жарандар жүргүзгөн төлөмдөрдүн эсебинен жабат. Бириккен улуттар уюмунун социалдык нормасына ылайык ар бир кишиге 30 чарчы метр турак үй туура келиши керек. Мамлекеттик ипотекалык компания мекемесинин берген маалыматына ишенсек, Кыргызстандагы ар бир жаранга 12-13 чарчы метр гана туура келет. Аталган мекеменин басма сөз катчысы Жылдыз Бекбаеванын билдиришинче, өлкөнүн турак жай фондун чыңдоодо бул кызматташуу маанилүү рол ойнойт. Ал Саут фондунун колдоосу менен курулуп жаткан үйлөр кийинки жылдын ушул мезгилине аяк тапкаларын кошумчалады.
Ал жердеги үйлөрдү биз этап менен курабыз да, ошол биринчи этаптагы үйлөрдүн бетон иштери ошол жылдын аягына чейин бүтөт. Кыш айларында ал жерде монтаждоо иштери башталат, электричество жанагы суу киргизүү иштери башталат. Анан жаз айларында күн жылып калганда ал отделка жумуштары башталып, биз келерки жылдын ушул айларында буюрса ошол үйлөрдү элдерге бере баштайбыз деп ойлоп атабыз. Ал жердеги үйлөр подключ болуп бүтүп, кирип эле жашай бере турган ушундай даяр кылып бүтөт буюрса, чарчы метри $550 ашпай турган кылып, ошо элдердин келечекте ошол ипотеканы төлөп алуусуна оңой болуш үчүн.
Курулуп жаткан турак үйлөрдү мамлекеттик ипотекалык компания банктардын катышуусусуз жана баштапкы төлөмсүз 25 жылга ижарага берет. Ижара мамлекеттик кызматкерлер үчүн 4%, жеке секторда эмгектенгендер үчүн 8% менен берилет. Бул шарттар кийин сатуу алуу менен ижарага берүү механизми аркылуу иштеп жаткан мамлекет курган үйлөрдү ала турган жарандар үчүн актуалдуу. Монолит тибиндеги турак үйлөрдү Кыргыз Строй Сервис мамлекеттик курулуш компаниясы курат. Саут өнүктүрүү фондунун каржылоосу менен курула турган турак үйлөр мамлекет өзү тургузуп жаткан алгачкы ипотекалык турак жайлар эмес. Буга чейин мамлекеттик ипотекалык компания Тунгуч кичи районунда 9 кабаттуу 2 турак үй тургузган. Мындан тышкары Нарын шаарында тургузулган турак үйдө да ушул тапта ижарачылар жашап жатат. Мамлекеттик ипотекалык компаниясынын басмасөз катчысы Жылдыз Бекбаева алдыңкы келечекте мамлекеттик ипотекалык турак үйлөрдү көбөйтүү иши турганын белгиледи.
Жеке курулуш компаниялар курулуш иштерин пайда табуу үчүн курат. Алар үчүн бул бизнестин бир түрү. Ал эми мамлекет өзүнүн жарандарын жеткиликтүү турак жайы менен камсыз кылуу максатында бул ишке баргандыктан биздин максат пайда табуу эмес да. Жакынкы 10 жылдыктарга 5 жылдыктарга койгон пландарыбыз бар. Биз акырында отуруп этап этабы менен бул көйгөйдү чечебиз. Бул абал албетте өзгөрөт.
Кыргызстанда орто катмар үчүн турак жай маселеси курч турат. Өлкөдөгү курулуш компаниялардын дээрлик баардыгы жеке секторго таандык. Алардын арасында үй куруп берүүнү убадалап элдин акчасын алып, бирок убадасын аткарбай койгон ишканалар да жок эмес. Буга чейин тез жана арзан турак жай алып берүүнү убадалаган кооперативдердин тузагына кабылган миңдеген жаран алданган акчасын кайтара албай нааразылыктарын билдирип жүрөт. Парламенттин мурдагы депутаты Абдывахап Нурбаев мындай шартта мамлекеттин турак жай көйгөйүн чечүүгө белсенгени жакшы жышаан болгону менен ал мамлекетке ашыкча түйшүк болушу ыктымал деп эсептейт.
Мындай караганда мамлекетке өзүнчө ашыкча түйшүк болот да. Эгер ошону жаш үй бүлөлөргө, жаш кадрларга берип, алар өздөрү каалаган сатып алганда рынок дагы кеңейермек дагы анан курулуш көбөймөк, мамлекетке да салык түшмөк да. Бул экономика өнүкмөк. Эми азыр өзүбүз куруп беребиз дегенде мамлекеттик аралашкан жерде коррупция бар, сапат болбойт, кадрлар тез алмашат да, анан бунун сапатына кепилдик бериш өтө кыйын да.
Буга чейин ипотека аркылуу жалпы 8462 жаран үйлү болгон. Жалпы турак үйлөрдүн аянты 673000 чарчы метр. Аны каржылоого 13,700,000,000 сом керектелген. 12 миллиард сом инвестиция иретинде тартылган. Ипотека аркылуу турак жай алууну каалап кезекте турган 13,798 жаран бар. Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
Башка темалардан, быйыл малга тоюу тартыш экенин фермерлер айтып коңгуроо кага башташты. Айрымдары малдын санын азайтып сатыкка чыгарганын дагы айтышууда. Ал арада айыл чарба министрлиги маселени моюндап, быйыл да тоюттун бардык түрлөрүн сыртка чыгарып сатууга убактылуу чектөө киргизилерин эскертти. Чарбакерлер бул көйгөй бир топ түйшүк жаратып, мал баккан эмгегин актабай кала турганын айтып нааразы болушууда. Кеңирирээк Кундуз Кызылжарба сөз кылат.
Нарын облусунун Кочкор айылынын тургуну Уларбек Абдрасулов миң баш ак кой багып, асыл тукум чарбасын иштетип келет. Быйыл ал бул койлордун 1/3 сатам деп турат. Фермерди ала жайдагы тоюттун кымбат болуп жатканы чоочулатууда. Маселен, былтыр түгү 200 сомдон сатылган чөп быйыл 320 сом болуп аткан экен.
Июнда араң чөп чыкты. Май айы такыр кыш болду. Июндан баштап эле эптеп биз жашадык. Анан өзү деле мынакей айылдын быйыл өзүмдүн мындай божомолуна караганда айыл өзү 20% малын жоготту. Коркуп калды да мынакей жасында аябай кыйын болду бизге. Биз атайын 50% жайышыбыз керек. Анан кышында 3-4 ай жөн эле колго кармашыбыз керек.
30 жылдан бери жеке чарбасын жүргүзүп келген фермер мал баа болбой жатканын кошумчалады. Барган сайын мал багуу түйшүгү көбөйүп бараткандыктан мамлекеттин колдоосуна муктаждардын да саны арбыды. Алсак, Уларбектин асыл тукум чарбасындагы койдун башы 6-7 жыл мурун 2,5 миңге жеткен. Бирок тоюттан жаралган маселе чечилбей калган.
Башында эле жайлоодо жайыт маселелери такыр туура эмес чечилген. Азыр дагы жайыт маселеси такыр чечилбей атат. Баш аламан болуп атат. Жана арендага берилчү мыйзамы жакшы оңолуп келатат кичине кичине. Анан жайыт маселесин оңолмоюн, мал көбөйбөйт. Бул элде эле бир 5 киши чогулуп алып эле мындай анасы мындай анасы деп ушундай бир жаман адатты тиштенбей келатабыз да.
Айыл чарба министрлигинин 2022 жылда жүргүзгөн эсептөөлөрүнө ылайык, Кыргызстанда 1,800,000 чукул бодо мал, кой эчкинин саны 6 миллиондон, ал эми жылкынын саны 0,5 миллиондон ашык. Бул малды тоют менен камсыздоо үчүн жылына 346 000 гектар жерге көп жылдык чөп өстүрүлүп, тоют жүгөрүүсүнүн түшүмү 6 000 гектарга чукул аянттан алынат. Быйыл Кыргызстанда тоют аз камдалып жатканына байланыштуу чет өлкөгө жем чөп сатууга тыюу салынат. Бул тууралуу айыл чарба министри Аскарбек Жаныбеков өкмөттүн жыйынында билдирди. Жаныбековдун айтымында быйыл өлкөдө тоют былтыркыдан 30% аз камдалууда.
Проектсин даярдадык, киргизебиз, биз чектөө киргизебиз экспортко. Былтыр да ушундай акыбал болгондо мурда жылда кылганбыз аны. Быйыл чектөө киргизебиз экспортко, тоюттун бардык түрлөрүнө экспортко чектөө киргизебиз.
Мындан сырткары айыл чарба министри облустарга жем чыгаруучу заводдорду айыл банктын каржылоосу менен курууну пландап жатканын, бирок ал бир жылда ишке ашпастыгын белгилеген. Жалал-Абадтын Сузак районунда мал чарбасын бир нукка салып, Абердин Ангус деп аталган ийет багытындагы уй баккан Кахар Эшкозоев адатта бир гектарынан 800 пресс чоп алып келген. Үлбүй айылынын тургуну быйыл 4-жолку чабыш болбой калганын, чөп чабыкка илешпей калганын айтып, кышкы даярдыгын чабалдап отурат. Ал ижарага алып иштеткен 23 гектар жерге салган каражаты да өзүн актабай калчыдай болуп турат, дейт.
Азыр бир түк саман 170-180 сом, кээде 300 сом болуп атат. Абдан кыйын болуп атат. Былтыр 200 сом, эң кымбат болгону 250 сом болуп эле да. Биз эми ушу баягы менин фонддун жеринен алганбыз. Ошондон биз эптеп кыйналып атабыз.
Той тарчыстыгы Жалал-Абад менен Нарын облустарынын гана малчыларын түйшүккө салып аткан жок. Өлкөнүн бардык аймактарында эле абал ушул өңдүү болуп турат. Алсак 2010 жылы Кыргызстанда 660 000 баш будо мал бар экени эсептелген. Азыр анын саны 3 эсеге көбөйдү. Айыл чарба министрлиги кыргыз жайыттары үчүн бул малдын саны көп экенин, аларды тоют менен камсыздоо кыйла кыйын экенин айтып, чарбакерлерди асыл тукум мал багууга өтүүгө үндөп келет. Улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда өлкөдө 63 000 гектардан ашуун айдоо жерлери колдонулбай келет. Айдоо жерлерди пайдаланбоонун негизги себептери катуу кайрак жерлер, сугаттын жоктугу, таш так, чор жана саздак жерлер, калктуу пункттардын кеңейиши жана башка. Өкмөт бул жерлерди кайра эксплуатацияга киргизүүгө аракет кылып келет, бирок алардын канчасы кайра иштетиле баштаганы тууралуу так маалымат жок. Айыл чарба жаатындагы эксперт Төрөгул Бековдун пикиринде өкмөттүн тоютту экспортко тыюу салуу тууралуу чечими абалды убактылуу жеңилдеткен менен анын түпкү тамырын чечпейт.
Азыр биздин жайыттарыбыз баягы эмнеге берилип калганда пастбищный комитет дегендергечи. Бирок мынтип караса бул частная контора да, бул баягы жайыт комитеттер бул түздөн түз муниципалдык айыл өкмөттөргө башыш керек. Көпүрөнү, сууну, мээлерди караштырабыз, сарняктарды эмне кылабыз, жок кылабыз деп ошондо бир план рекультификация деген деп бар, ошону түзүш керек. Бул ошондо жайытыбыз жакшы болуп, тоютту ошактан көрө алып калабыз да, баягы тоют маселесин чечебиз. Капитальное орошение системасынчы көтөрүшүбүз керек да. Вот мына тоют даярдаган компанияларга, дыйкан фермерлерге жеңилдетилген кредиттерди ошого биринчи бериш керек.
Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кечки радио окутууларын угуп жатасыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттык чекит орг сайтынан дагы таап окуп турсаңыз болот. Андан тышкары биздин сайтыбызда макала маектер, соңку жаңылыктар дагы жарыяланып турат. Же болбосо мобилдик тиркемебизди дагы көчүрүп алып, ыңгайлуу шартта биздин материалдарды дагы таанышып туруңуз деп үндөп өтөбүз. Эми учкай жаңылыктарды айтып берели. Кариб деңизине чөгүп кеткени айтылган кыргыз жарандары жөнүндө маалымат такталууда. Азов батальонунун туткундан бошотулган командирлери фронтко кайтышат. Грузиянын Батуми шаарындагы портто 31 июлга караган түнү орусиялык туристтердин кемесине каршы дагы бир нааразылык акциясы өттү. 11 күндөн бери дайынсыз болуп жаткан альпинисттерди издөө иштери уланууда. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет коррупцияга шектелип кармалган адамдардын үй камагына чыгышы тууралуу сындоо маалыматтарга жооп берди. Ош облусунун Карасу районунда токума кездиме, кийим чыгаруучу жана жип ийүүчү фабрикалар жайгашкан индустриалдык логистикалык парк ачылат. Мындан башка маалыматтарды биздин сайттан дагы окууга чакырабыз. Андан тышкары күн сайын 19:00 Азаттыктын Facebook жана YouTube каналынан биздин видео жаңылыктарды дагы көрүп турсаңыздар болот. Эми берүүбүздү уланталы. Эл аралык окумуштуулар 2023 жылдын июль айы метео байкоо жүргүзүлө баштагандан берки тарыхтагы эң ысык ай болуп калаарын билдиришти. Ал эми Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш дүйнөдө глобалдык жылуу доору аяктап, глобалдуу кайноо доору башталганын жар салды. Бул кабар Кыргызстанда сууга суу маселеси жер алып, Борбор калааны аптап каптаган мезгилге туш келди. Глобалдык кайноонун Кыргызстандагы илеви кандай? Нурболот Азамат баяндайт.
27 июль бейшемби күнү Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш дүйнөдө глобалдык жылуу доору аяктап, глобалдык кайноо доору башталганын жар салды. Ал бул сөзүн эл аралык метеорологиялык уюм жана климаттын өзгөрүүсүнө байкоо салган Европа комиссиясынын Коперникус кызматы 2023 жылдын июль айы метео байкоо жүргүзүлө баштагандан берки тарыхтагы эң ысык ай болуп калаарын билдиришкенден кийин айтты. Гутерреш климаттын өзгөрүшү менен күрөшүп, глобалдык аба температурасынын
1.5 градуска көтөрүлүшүнө жеткирбөө азыр да мүмкүн экенин айтып, дүйнө лидерлерин кечиктирилгис чараларды көрүүгө чакырды. Ушул тапта ысыктан улам бир катар мамлекеттерде токойлорду өрт каптап, адам өмүрлөрү кыйылган учурлар катталууда. Антарктиданын муз аянты быйыл болуп көрбөгөндөй кыскарып, тарыхый эң аз чекке жеткени белгилүү болду. Адистер акыркы 5500 жылда Антарктидада мөңгүлөр мынчалык тез эриген учур бол электигин белгилешет. Глобалдык жылуу процессин электр энергиясын өндүрүүнүн же башка өндүрүш иштерин жүргүзүүнүн натыйжасында абага бөлүнүп чыккан уулуу газдар суунун туура эмес пайдаланылышы бактарактардын жашыл аймактардын кыскарышы тездетет. Дүйнөдө аба температурасынын орточо көрсөткүчү барган сайын жогорулап бара жатканы Кыргызстанды да кыйгап өтпөсү анык. Соңку жылдары Кыргызстанда кышкысын кар адаттагыдан аз жаап, ал эми жай айларында кургакчылык сууга суу көйгөйү жаралып жүрөт. Бишкек Ош баштаган шаарларды жайкысын ысык аптап каптайт. Кыргыз гидромет борбору июль айында тропикалык аймактардан келген абанын агымынын эсебинен борбор Азияда, анын ичинде Кыргызстанда ысык аба ырайы катталганын билдирди. Кыргызстанда климат боюнча илимий изилдөө жүргүзгөн борборлор жок болгондуктан жана бул тармактагы адистердин жетишсиздигинен улам өлкө аймагындагы климатка көп жылдык мониторинг жасоо, климаттын өзгөрүүсүнө байкоо салуу иштери солгон. Кыргыз гидромет борборунун метеорологиялык болжолдоолор бөлүмүнүн башчысы Нуризат Дооранова климат олуттуу өзгөрүүлөргө дуушар болуп жаткан чакта мындай борборлор өлкө үчүн маанилүү болмок деп эсептейт.
Адаптация болганга климаттын өзгөрүшүн кандайдыр бир рекомендация бергенге ушундай адистер аябай керек. Дыйканчылык кылган фермерлерге кээ бир учурда аябай терс таасирин тийгизип коюп атат. Кайсы убакта бизге кайсы вид культурада жана жер жемиштердин кайсы дыйканчылыкта кайсы эменин эгиндин түрүн эгиш керек, үшүп жүрүп кеткен убактарда эрте эгишип алып же башка туура келбеген эгиндерде эгишип алып мурдагы өздөрүн көнүп калган эмелеринчи ошолор боюнча маалымат бергенге, рекомендация бергенге керек. Негизи бул актуалдуу болуп атат да.
Борбор Азиядагы Америка университетинин экологиялык туруктуулук жана климатология факультетинин деканы, илимдин доктору Сагынбек Орунбаев студенттер менен биргеликте Кыргызстандын ар аймагындагы климаттык өзгөрүүлөргө байкоо жүргүзүп, бул чөлкөмдүн келечектеги климаты боюнча изилдөөлөрдү жасашкан. Анын жыйынтыгына ылайык, кийинки 10 жылдыкта Борбор Азияны, анын ичинде Кыргызстанды азыркыдан да катуу ысык күтөт.
Борбор Азия жана Кыргызстан 2030 жылга 1.2 градус жылдык температуранын өсүүсү күтүлүп турат да. Бул деген аябай чоң. Негизги жылдык өзгөрүү 0.2-0.3 бул максимум. А бул 2030 жылга 1.2, то есть 5-6 эсе чоң деген жыйынтыкка келип атат да.
Ал ортодо Бишкек шаарынын тургундары быйыл шаар адаттан тыш ысып жатканын айтышууда. Бул жөнүндө талкууларды социалдык тармактардан күн алыс эмес табууга болот. Кыргыз гидромет борбору абанын температурасы эң жогорку көрсөткүчкө 13 июлда жеткенин билдирди. Ал күнү абанын табы 39.9 градуска жеткен. 18-26 июль күндөрү дагы абанын температурасы ушул чекке жакындаган. Ал эми Ош шаарында быйыл эң ысык күн катары 12 июль катталып, ал күнү аба табы 41.5 градусту түздү. Акыркы 10 жылды салыштыра турган болсок, Бишкекте эң жогорку көрсөткүч 2015 жылдын 16 июлунда катталып, абанын температурасы 42 градуска жеткен. Кыргыз гидромет борборунун метеорологиялык болжолдоолор бөлүмүнүн башчысы Нуризат Дооранова расмий метеорологиялык сандар быйылкы жайдагы аптап соңку жылдардагы июлга мүнөздүү эле ысыктык экенин көрсөткөнүн айтат.
Средняя суточная температура жогору көрсөткүчтү көрсөтүп атат да. Мындай ысык күндөр көпкө кармалып, анан кийин ошол ысыктай аябай сезилип атат. Бирок абсолюттук максимумду, рекордду жапкан жокпуз.
Илимдер академиясынын биология институтунун улук илимий кызматкери, биологиялык ар түрдүүлүк боюнча эксперт Дмитрий Милько шаар тургундарынын айлана чөйрөгө карата мамилеси анын ысышына көмөктөшүүдө деген ойдо.
Азырынча быйылкы жайдагы абанын температурасы көп жылдык орточо нормадан аша элек. Бирок миллиондон ашуун киши жашаган Чакан шаарында буга адамдар да өз таасирин тийгизип коет. Ушул тапта шаардын жашыл аймагынын деградациясы байкалууда. Күн энергиясынын массасы менен шаар тургундарынын ортосунда климатты жеңилдетүүчү милдетти аткарган бак тарактардын саны кескин кыскарууда. Ананда азыр кадам сайын сергитүүчү кондиционерлер кездешет. 100 чарчы метр бөлүмөнү муздаткан кондиционер сыртта 500 чарчы метр жерде ошол эле температурада ысытат. Анын эле сырт ысып жатат деп таң калабыз. Биз шаарды өзүбүз ысытып жатпайбызбы? Мындан тышкары автоунаалардын көптүгү, күн нурун чагылдырган терезелери, чоң бийик имараттар шаардын ысуусуна шарт түзөт.
Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
Базардагы кымбатчылыктын себептери эмнеде? Сиз төлөгөн салык кайда кетип жатат? Өлкөнүн бюджети туура бөлүштүрүлүп жатабы? Ушул сыяктуу экономикалык жана финансылык суроолорго азаттыктын элдик экономика түрмөгүндө жооп таап беребиз. Экономиканы татаал статистика деп ойлосоңуз, биздин подкастты угуп туруңуз. Оор темаларды жөнөкөй жана жеңил тилде чечмелейбиз.
Азаттыктын кечки уктурууларын угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинаби уулу алып барып жатам. Эми дагы бир учурда коомдо кызуу талкууланып аткан темага кайрылсак, сиз бул жылуулук глобалдык кайноо тууралуу дагы макаланы Азаттык чекит орг сайтынан кененирээк дагы окусаңыз болот. Эми аймактарга кайрылалы. Байтемировдордун үй бүлөсү Ат башынын алыскы Аксай өрөөнүнө жыл сайын мал багып жайлап келет. Азыр алар 500 ашык кой, бир үйүр жылкы жана 10 чакты уй багып жатышат. Алыскы жайлоонун бир күнү тууралуу Мирлан Кадыров сөз кылмакчы.
Болду,
26 жашка эми толгон Нуржан Аксайда кышы жай болот. Тоодон түшпөй, бейсап жүргөнүнө быйыл 2 жыл болуп калыптыр.
Башында ыйлагым келсе, неге жолдун деп. Анан кийин көнүп калдым уже.
Тажаппы же, неге ыйлагыңыз келип эле?
Билмейсиң, анда жалгыз, бияқта эч ким жок да уже. Биз көчүп келгенде кыштоого келдик да сразу элечи. Бул тоолордун аржагында да. Анан аякта кошуна деле жок, алысабыз. Кошуна болсо деле бир саат да арабызга. Анан ал жака барабыз. Же кошуна күтпөйсүң. Ошентип атып эле.
Жалгыз калганда эле бир, э?
Былтыр балдарым дагы жаш болуп, анан балдарым дагы неме болчу. Бияка апам берчү эмес. Орто аласың деп биринчи жолу келип атсам, бияктын шартын билбесем деле ыйлагым келген жок да.
Азыр мындай кеткиңиз келип болгон учурлар боло албайбы?
Эми биз дагы менен келгенбиз деп коеюн, балдарым окуу чаңды, кичине буттан туруп алалы, кичине аракет кылып тампам салып алалы деп келгенбиз. Че биринчи жолу былтыр сагам үйрөткү бээлерди үйрөткөнчө өзүм үйрөтүп сагам да. Буюрса жакшы эле, быйыл аябай эле коркчумун, качан тээт, качан тебисе өлүп калат деп эле жолдошумдун немеси деп эле ушерчи жайлатабы, тебет тебет деген сөздү үйрөндүмгү деп. Үйүл болсо өзүм эле саап калып.
Нуржан бир саамда 6 бээден 10 литрге чейин сүт алат. Аны желенин башында жайлоого сүт ичкени келген туугандарынын бала бакырасы күтүп турат.
Саап бүтөөрү менен жылуубай ичкен жакшы, айрыкча жаш балдарга. Мына булар мынтип курушка менен ичип алышат.
Нуржан күйөөсү менен 20 жашында баш кошкон. Жубайлардын 2 баласы бар. Эми ошол балдары мектепке баргыча алар Аксайда болобуз деп пландашкан.
Мындай көпчүлүк болгондо кой чай бере калайын, кой тигин кекиртеген даярдай калайын, ушинтип атып балдарым карай калайын деп атып элечи. Убакыт көп болбойт да, анан өзүң карайсың эми.
Жайлоонун түйшүгү ого эле көп. Бейсап бүткөндөн кийин таң саарда саалган уйдун сүтүн тартуу машакаты күтүп турат.
Эртең менен балдарды сургутуп чай берип коюп, чай ичип алгандан кийин саанга чыгабыз. Саанга чыгып келип, андан кийинки потокту тургусабыз. Аларды тургусуп, аларга да чай бергенден кийин анан ушинтип өзүбүздүн кызматтарыбызды кыла баштайбыз. Апам сүт тартып берет, бээде мен тартам, жеңем балдарын карайт.
Жайлоодо айран сүт, кымыз ичебиз деген кичине балдар чоң ата менен чоң эненин эрмеги болот.
Бул жерде жүргөн неберелери булар экинчи потокко калгандар. Биринчи поток кетишти. Эми булар да бүгүн эртең кетебиз деп турат. Мына могу көлдүн тетириси деген бар. Ар бир келген балдарды ошол жака алып барып көргөзүп эс алдырат. Булар ошо көл тетириге барабыз деп үнсеп турган кездери. Ушул балдарым ушул керемет Аксай жайлоосунда төрөлгөн баары. Анан союз тарап кетип ичке түшүп кеттик эле, балдар иштен чоңойду, окушту, мектепти бүтүштү, анан кайра айланып эле ушу Аксайга келдик. Эми карап отурсаң бул жер бир кереметтүү жер да балдарым. Абасы таза, суусу тунук, таза. Мындай алып караганда туш тарабынан төп келет да, жашоого ыңгайлуу.
Аксайдын тармалсаз жайлоосунда жайлаган Нуржан менен Тынчтыктын ата энеси жайында аларга кол кабыш кылууга келет. Азыр алар 500'ден ашык кой, бир үйүр жылкы жана 10 чакты уй багып жатышат.
Оңой эмес мал багуу деле. Мен бала кезден бери ушул жерде мал багып чоңойдум. Азыр болсо ушул тынчтык деген балам мал багат. Мен жайдын күнү келип жардам берем, коюн кайтарып.
Аксайда кышкасын 100'ден ашык мал чыгыштайт. Ал эми жайкысын жайлоого көчүп келгендердин катары өсүп, такай жашагандардын саны 3000 кишиге чамалайт. Аймакта Нарын Атбашы райондорунун малы багылат. Мирлан Кадыров, Бектур Стамкулов, Азаттык.
Бул материалдын сиз видеосун Азаттыктын YouTube каналынан дагы көрө аласыз. Андан тышкары Азаттык чек.org сайтына дагы жарыяланган. Биздин сайтыбызда подкасттар, ошондой эле жаңылыктар, макала маектерди дагы назар салып турабыз. Урматтуу көрөрман, ушуну менен кечки уктурууларды жыйынтыктайбыз. Эфирде мен Түмөнбай Абдинабил алып бардым. Жаңылыктарды кесиптешим Канымгүл Элкеева айтып берди. Ал эми эфирдик пультту Канат Карымшаков башкарды. Берүүбүздү кайталап, биздин Азаттык чек.org сайтындагы подкаст бөлүмүнөн дагы уксаңыз болот. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, аман туруңуздар.